Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу! Знову середа, 14:00, і це час для програми «Наближаючись до православ'я». Мене звати Максим Приступа. Радий вітати також постійного автора цих програм, деякона отця Петра Лопатинського. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу! Христос посеред нас!
Є і буде! Дорогі друзі, ми продовжуємо, знову ж таки, цикл таїнства православної церкви. І сьогодні зупиняємося, і навіть знову ж повторююся, що продовжимо розглядати таїнство шлюбу, сам чин. Минулого тижня ми розпочали розглядати чин таїнства шлюбу, але його передує ще чин заручин. От ми говорили про те, що це таїнство одне із небагатьох, яке розпочинається закликом таким, яким розпочинається тільки Євхаристія, так само таїнства, тобто благословенне царство. Ну, а сьогодні ми продовжимо власне розглядати те все, що ті наповнення молитовні, так, жестові наповнення, які також ми називаємо обрядами. Але на початку мені хотілося сьогодні прикрасити цю програму. І отже, хочу вас запитати, так несподівано, можливо, такі про емоційні перечуття. От це також частина якась певного обряду. От емоційні перечуття, які відбуваються в тих саме людей, котрі приймають, над якими звершується таїнство шлюбу. Ви діякон православної церкви, ну, відомо, що у православній церкві шлюбуються. От що ви відчували, коли читалися ці сакраментальні молитви? От часто кажуть, що відчувають страх. Кажуть, остовпенів, і тільки вже прийшов до свідомості після того, коли з церкви виходили. Що у вас це було?
Я, чесно кажучи, дуже добре пам'ятаю свої відчуття під час таїнства шлюбу. Ну, насамперед, ти завжди, коли бачиш зі сторони це таїнство, і оскільки я навчався в семінарії, то доводилось часто бути присутнім, і коли треба було співати, і коли треба було паламарювати. А от коли сам стоїш, і ти є нареченим своєю майбутньою дружиною, я досі пам'ятаю, що я дуже уважно слухав все, що відбувалося. У мене було таке відчуття, наче я це вперше чую. Тому що було чітке відчуття, що все, що читається, молитви, які звертаються до Бога, в той же час вони містять собі повчання, яке спрямоване до мене. От зараз саме я є тим, хто має уважно це слухати. І я досі чітко пам'ятаю відчуття того відповідальності і того, що ти вже не будеш таким, який ти був до того. Тобто це вже щось буде інше, зовсім інший перехід до іншого етапу. Ну, мені особисто це нагадувало те відчуття, яке було, коли закінчуєш школу. Я досі пам'ятаю, от коли випускний, у нас, наприклад, в школі був випускний танець. Uh-huh. От не дарма є якісь такі дії. Ну от зараз, от я зовсім недавно мав таку бесіду з одною мамою, в якої є прекрасний син, має гарну дівчину, і вже кілька років живе з цією дівчиною. І я запитав, чому ж він з нею не одружиться? А мама каже, він каже, що йому не потрібно. Він каже, що відповідальність повинна бути перш за все в серці.
От, ну, так маніпулюють цим серцем.
Я сприймаю її як свою дружину, а я не бачу ніякого сенсу зовні це показувати. І мені особисто було дуже дивно. Чомусь, на жаль, в сучасному суспільстві так часто молодь наша, вона вважає, що хоча все навколо побудовано так, що все зовнішнім є, а от такі речі, вони кажуть, це повинно бути всередині. А от я дійсно пам'ятаю досі, от, наприклад, в школі оцей останній танець, так, коли ти там цілий рік, от є, досі, я думаю, ця практика багато зберігається, та підготовка. І от коли ти танцюєш От це теж певна символічна дія, це якісь ці рухи, які, і ти розумієш, що ти зараз відбудеться цей танець, завершиться цей випускний, і все, і ти вже перейдеш до якогось іншого етапу. І також, коли ти вінчаєшся, тут відбуваються певні дії. Тобто, насправді, як на мене, це природньо, людина потребує зовнішнього вияву. От дуже гарно сказав такий православний священик Ян Брек, що ми все життя живемо як гедоністи, тобто як ті, хто зосереджені на матеріальному, а помираємо як платоністи. Вже тоді якби матеріальне відходить на другий план, головне – це духовність, яка там є. І ми в результаті якось такі розірвані. І ми забуваємо про те, що християнство – це перш за все віра в те, що цей світ має значення для Бога настільки, що він на себе взяв цей світ. Він, як кажуть у піснеспівах, що він плоть на себе прийняв, людськість. І тому все важливо, кожен рух, жест, все має значення. Тому дійсно, я чітко пам'ятаю, це особлива подія, це тоді, коли ти відчуваєш відповідальність того, що з тобою стається. І я думаю, що це таїнство і як засіб, як дар церкви для того, щоб преобразити той шлюб, який встановлений Богом ще у раю, далі вводиться церквою для того, щоб із усвідомленням церковним того, що він потребує також преображення. Той шлюб, який є, був в Адама і Єви, і після гріхопадіння, який зберігався аж до приходу Христа, з церквою Христовою отримує нове преображення. Ми вже не одну передачу акцентуємо увагу на тому, що шлюб потребує Євхаристії, що шлюб – це не є справою двох. Зараз, на жаль, справді, от навіть коли ви ставите, Максиме, запитання, що ти відчуваєш, ми дійсно в більшості сприймаємо шлюб зараз як справу от мене і моєї нареченої, ми двоє є. Але якщо здійснюється таїнство шлюбу, то таїнство завжди передбачає чіткий зв'язок із найголовнішим таїнством. Пам'ятаєте, коли ми тільки починали, це вже рік пройшов майже, ми тільки починали цикл наших бесід про таїнство православної церкви, ми казали, що по суті є єдине таїнство втілення і жертви смерті і воскресіння Христового. Ось головне таїнство, з якого всі народжуються. Яким чином народжується, як шлюб стає тим таїнством, яке має зв'язок із приходом у світ Христа і з його смертю і воскресінням. От, власне, сам чин, він починає нам це розкривати, і ми сьогодні будемо рухатися в цьому напрямку. Трошки нагадаю, що ми досить детально розглянули чин заручин, який зараз є в такому єдиному циклі таїнства вінчання. Все разом відбувається. Також, як ми коли говорили про таїнство хрещення, там багато є підготовчих елементів. І ось ми минулого разу дійшли якраз до безпосередньо до початку самого таїнства вінчання, яке розпочинається виголосом «Благословене царство», тим же виголосом, що і божественна літургія, що має чітку вказівку, має чітку рекомендацію і історичний зв'язок із літургією. Отже, це таїнство має зв'язок із Євхаристією. І після того знову ж таки лунає велика єктенія, на якій є досить такі цікаві вказівки на те, чого ми очікуємо від таїнства вінчання. Одне із прохань якраз, по суті, вказує от на мету шлюбу. От були такі суперечки між православними і між православною католицькою церквою, між богословами. От яка мета шлюбу є? І ці суперечки навіть самі православні церкві також і досить часто бувають, оскільки в нас є богослові, які більше жиють, наприклад, до якихось таких богословів західної церкви, а є, які жиють більше до такої східної позиції. І зазвичай, коли запитують, яка мета шлюбу, то багато православних скажуть так само, як і в катехізиці католицької церкви. Мета шлюбу – це дітонародження, продовження роду. А в самому чині таїнства шлюбу досить гарно сказано, що молимось ми за рабів Божих, що нині одружується одне з одним, єдністю шлюбу і за спасіння їх Господу помолимось. Що єдність шлюбу є для спасіння. Тому мета шлюбу – це насамперед спасіння тих, хто одружується. А все інше, що дарує шлюб, стає наслідком їхньої любові, стає додатковим даром від Бога, зокрема діти є даром для того, щоб більше вправлятися у любові один до одного. Потім наступне прохання каже, що закликає Бога, щоб благословив шлюб, як той, що в Кані Галилейській. Дуже цікавий зв'язок і досить важливий є шлюбу із подією, яка була в Кані Галилейській, коли Ісус Христос перетворює воду на вино. Так само шлюб, який не вінчений, можна прийняти із водою, яка також потрібна. Але, як сказано у Писанні, ніщо так не веселить серце людини, як вино, яке людина випиває. Тобто, а як вино? Щодо цього також є багато таких різних тлумачень і спекуляцій, що начебто людина п'яніє. Але під веселістю, під вином, розумілося, що людина в ті часи раділа, коли вона отримувала виноградний сік. Тому під вином там багато термінів, які характеризують, якими передають ті стани, в яких буває виноградний сік. То там якраз йде мова про сік свіжо вижатий. Людина раділа тим плодам, які були, веселилася від цього. І от в Кані Галилейській це перетворення на вино, яке було смачне, свіже, також є приклад того, що робить християнський шлюб, як що Христос, коли приходить Христос до нас на весілля, тоді ми можемо справді відчути оцю веселість. Тому вінчання, воно ніколи не може зрівнятися із будь-якою іншою формою святкування шлюбу. Із тим, що люди можуть розписуватись у ЗАГСі, чи здійснювати якусь особливу церемонію чи святкування. Ми потребуємо Христа, який нам себе являє через церкву. І наступне прохання вже говорить про чистоту шлюбу і плід утроби на благо. Звичайно, що церква велику увагу приділяє тому, що дуже важко подружжю досягнути мети шлюбу, коли немає дітей. Важко, але ми не можемо сказати, що неможливо. Можливо, але дуже важко. Тому церква в всіх проханнях постійно згадує, що потрібні діти. Ми знаємо ще із Старого Завіту, яка завжди була зневага до людей, особливо в Старому Завіті, до тих, в кого не було дітей. Тому що якщо в тебе немає дітей, отже ти тебе немає шансів стати тим, через кого може прийти у світ Спаситель. І зараз, незважаючи на те, що ми вже живемо в новозвітній час, все одно ті сім'ї, які не мають дітей довго, вони завжди отримують також досить багато таких насмішок, таких натяків, зневаги. І, звичайно, що це досить непростий шлях і важкий хрест. Тому завжди в молитвах є згадування, щоб Господь відкрив утробу, щоб були діти у сім'ї. І далі, після Великої Єктенії, йдуть таких три особливі молитви, кожна з яких показує таке особливе значення шлюбу для історії людства. По суті, есхатологічне значення шлюбу, наскільки було важливо в Старому Завіті зберігати у шлюбі, у сім'ї віру в єдиного Бога. По суті, Старий Завіт, він взагалі слово «церква» в Старому Завіті, перш за все, ну, воно не використовувалось тоді, але по сенсу, чим була церква в Старому Завіті? Вона була сім'єю. Тому ми знаємо багато прикладів того, що у єврейському народі досить часто одружувалися близькі родичі між собою. Відома історія про те, як Авраам був в Єгипті і сказав, що Сара його сестра. І швидше за все, вона справді була його близькою родичкою, можливо, двоюрідною сестрою. Чому? Тому що через сім'ю, через оцю старозвітню церкву зберігалася чистота віри, щоб, не дай Бог, не з'єднатися із якоюсь чужинкою і не через ту жінку не принести у сім'ю, у свій рід також якісь погляди, які не співпадають із вірою у Бога. І ось тому в молитвах згадуються такі, перш за все, згадується Адам, для якого Бог створить жінку і єднає їх в одне ціле. Згадується Авраам і лоно Сари, яке розкрив Господь. Тобто вже відразу ж йде настанова про те, що ми не знаємо, що чекає молодят в їхньому шлюбному житті. Але церква наводить приклади різних історій. Авраам із Сарою дуже багато років не мали дітей, але вимолили, і все-таки дитина в них народилася, і не просто народився в них син, а завдяки вірі Авраама, завдяки його терпінню, він став тим, через кого пішов весь рід, який, власне, і потім і призвів до того, що у світі з'явилася Пресвята Богородиця. Далі згадується Ісаак і Ревека. Ми вже згадували про те, як важливо просити у Бога і молитися за те, щоб мати добру дружину. Як важливо звертати на сім'ю своєї дружини. Саме у випадку Ісаака так було. На те, як себе веде в різних ситуаціях дівчина, з якою ви б хотіли залишитися. Всі ці приклади Старого Завіту досить гарно це показували. Далі згадується Яків із Рахилю, Йосиф із Асенефою. Також згадується про те, що Асенефії дарував Господь Єфрема і Манасію. Захарія і Єлизавета згадується, які також дуже довго не могли мати дітей. І якраз терпіли багато зневаги, багато приниження. Але врешті-решт за те, що от вже в Старому Завіті мета перш за все була дітонароджені, але оці особливі люди, такі як Авраам і Сара, такі як Захарія і Єлизавета, такі як Яким і Анна, вони до останнього залишалися один із одним. Тому що в Старому Завіті що міг чоловік зробити? Немає дітей, відпустив жінку, дав їй відпускного листа, знайшов якусь причину і взяв собі іншу жінку для того, щоб діти народилися. Ні, саме ці люди, вони вже відчували глибину і значення любові один до одного. І саме через них вже в старості народжувалися такі особливі пророки, а від якими я не народилася сама Пресвята Богородиця. Тобто цей приклад того, що якщо людина все життя проживає з Богом, незважаючи на те, які будуть випробування, незважаючи на те, що може все йти не так, як людина очікувала і як очікують їх і від їхньої сім'ї, їхні родичі чи знайомі, головне – вчитись любити один одного. І після того згадується Пресвята Богородиця, і в молитві є такі слова: «Ти від кореня Ісеєвого Преснодіву плоттю виростив, і від неї тіло прийняв, і родився на спасіння родові людському». І знову ж таки згадується історія про Кану Галилейську, де Ісус Христос саме за проханням Пресвятої Богородиці здійснює чудо. І ось тут досить часто тлумачі, богослови, які розглядає таїнство шлюбу і ці молитви, які тут вказані, говорять про те, що таїнство шлюбу має глибокий зв'язок, чому так часто згадується чудо в Кані Галилейській, зв'язок із образом, який застосовує апостол Павло, що шлюб – це тайна велика, я говорю щодо Христа і церкви. І ким є церква для Ісуса Христа? Для Ісуса Христа церква, перш за все, це є Пресвята Богородиця. Тому що Пресвята Богородиця – це та, хто приймає. Жінка – це та, хто приймає. те сім'я, яке йде від чоловіка. І от Пресвята Богородиця приймає в лоно своє Ісуса Христа, і вона стає образом церкви, навколо якої ми всі єднаємось. Тому що вона завжди та, хто відповідає, я раба Господня, нехай буде мені за словом твоїм. Вона дає відповідь із послухом та любов'ю. Це дуже важливі слова – послух та любов. І вони обов'язково потрібні у сім'ї. Тому що коли є послух, а немає любові, то це є рабство, це є страх. А коли є любов, а немає послуху, то це є похіть. Це те, що часто люди переживають і, на жаль, досить багато є романтично описано пристрасної любові. І ця пристрасна любов, вона до якоїсь межі людину доводить. Не дарма є такі слова російського філософа Соловйова, який казав, що на закоханого чоловіка одночасно дивиться рай і пекло. Тобто це завжди два шляхи перед ним стоїть. І дуже тонка грань між раєм і пеклом, між тим, щоб перетворити любов на похіть, перетворити послух на використання іншого. А коли людина навчиться так, як Пресвята Богородиця, послух і любов – це дуже важливо, коли один одному служать і один одного люблять. І тому цей образ того, що за проханням Богородиці Христос перетворює воду на вино. Так само за молитвою церкви, ми, через церкву Пресвята Богородиця звертається до Христа, і ми потребуємо Його помочі, Його допомоги у тому, щоб реалізувати у собі таїнство шлюбу. Ну і такі завершальні слова оцієї одної із молитов таїнства шлюбу досить цікаві. Важко сказати, коли вони з'явилися, але, напевне, ті, хто укладали, чи це були святі отці, чи це були якісь церковні діячі, напевно, відчували якусь велику важливість ще про це попросити у Бога. Ось такі слова. «Сподобай дітей їхніх побачити дітей своїх, охорони їх від пересудів людських і дай їм від роси небесної та від достатку земного». Від пересудів людських охорони, Боже. Тому що, на жаль, дуже багато горя стається якраз через пересуди людські. Через те, що хтось не до кінця щось побачить у тій чи іншій сім'ї, чи у тій чи іншій жінці. І починає з'являтися якісь плітки, якісь наговорювання. Не дарма є такий вислів, що чужа сім'я – темний ліс. Не варто легко ставити штампи на інших. І Святе Писання нам дуже часто це показує, що ті, хто судили ті чи інші сім'ї, не знали, що саме такі люди, як Авраам і Сара, такі як Захарія і Єлизавета, такі як Яким і Анна, стануть тими, хто по-особливому прославить свою сім'ю. А також в молитві є слова, що просить церква про те, щоб сім'я мала всякий добробут, як гарно сказано, як добре не забувати про це. Тому що коли ми одружуємось, дуже часто, ну, тепер вже по-різному буває. От ви, Максиме, говорили про те, так вийшло, що ви проспонукали мене згадати моє вінчання. Коли ти навчаєшся в семінарії, то в нас така специфіка нашого служіння, чи для когось, хтось це сприймає як професія священника, ну, для зовнішніх, я маю на увазі, людей, то в нас все починається завжди після вінчання. І тобто, коли ти одружуєшся, то в тебе насправді ще немає взагалі уявлення навіть досить часто, де ти будеш жити, за що ти будеш жити. Якраз після того, як ти одружився, ти вже можеш, на тобою може дійснитися таїнство священства, і ти вже можеш іти десь на парафію і здійснювати служіння священника. Тобто ти, по суті, от багатьох молодих людей так є схоже, а от для нас, для тих, хто планує стати священником, для нас це дуже так гостро, стоїть це питання, що ти, по суті, не знаєш, що тебе чекає у житті, чи добробут твоєї сім'ї, чи навпаки бідування. І ти, от церква також тут пам'ятає про те, що треба просити, щоб цей чоловік зміг забезпечити сім'ю. Церква і про цю сторону життя не забуває. Але в той же час дуже гарно каже, що коли вони отримують добробут, щоб при потребі і іншим подавали, пошли їм, тим, що з ними, все, чого вони просять для спасіння, щоб іншим подавали. Коли ти пам'ятаєш, яким те, як ти вінчався, коли ти був ще молодий, нічого в тебе не було, а з часом ти вже з Божою поміччю отримав, як сказано в молитві, всякий добробут, то церква каже, що добробут нам потрібен не для того, щоб ним насолоджуватися, а щоб при потребі іншим подавати. Дуже гарні слова Максима Сповідника, що моїм є тільки те, що я віддаю. І от навіть той добробут, який в нас є, як важливо пам'ятати настанову церкви, вміти ділитися тоді, коли той добробут до тебе прийде. І наступна молитва, вона вже описує таку увагу, особливо приділяє тому, як створювалась людина, і особливому висновку, який є в перших главах Біблії, про те, що недобре бути чоловіку одному. Ми свого часу детально розглядали ці слова, але трошки пригадаю, що означає недобре чоловіку бути одному. Тобто Адам, він дійшов до усвідомлення того, що реалізувати своє буття як щастя, по суті, саме слово «щастя» є одне із таких етимологічних роз'яснень, яке цілком можливо, що має під собою історичне підґрунтя. «Щастя» – це як похідне із слов'янського «с частю», «с частиною». Недобре чоловік одному, потрібен інший для нього. Людина себе реалізовує через рух до іншого. Людина себе реалізовує за принципом Святої Трійці, коли інші є моїм життям. І от тому та молитва також нагадує нам про те, що потрібна жінка чоловікові. Ще раз нагадую, помічниця жінка для чоловіка, перш за все, в реалізації себе, в тому, щоб стати собою. І тому церква говорить, що Бог з'єднує їх одне тіло, а кого Бог з'єднав, то людина нехай не розлучає. Про такі вічний зв'язок, який виникає між тими, хто вінчається. І є слова, що «дай рабі твої цій у всьому коритися мужеві, і рабові твоєму цьому бути головою жінки, і щоб жили вони за волею твоєю». Також багато є спекуляцій на основі цих слів, що от чоловік – голова жінки. І як і Христос – голова церкви. І треба завжди пам'ятати про те, що стоїть за цим. Що таке бути головою для жінки? На жаль, чоловіки дуже часто вважають, що це так просто, і що це якийсь такий особливий статус. Бути головою таким, як є Христос для церкви. А Христос для церкви що зробив? На все готовий, життя своє віддав. Тому потім апостол Павло каже, що чоловік повинен свою жінку любити як своє тіло. Бути головою над жінкою – це означає жити для неї. А жінка, сказано, що повинна коритися мужеві. І ось тут знову ми згадуємо Пресвяту Богородицю. В чому полягала покора? Послух і любов. Дуже добре, коли людина, як сказано у Макарія Великого, про те, що є три види любові до Бога. Три стани, які проходить кожна людина. Людина спочатку може бути як раб по відношенню до Бога, як наймит і як син. І от раб, він робить те, що каже Господь, бо боїться його, бо в нього виходу нема, бо він може його покарати, рабська свідомість. Наймит робить, бо очікує на нагороду. Його страх полягає в тому, що він нагороди не отримає, того він це робить. А син робить тому, що любить. Так само і дружина, що означає боятися свого чоловіка? Це коли боїться його образити. Тобто, коли людина, от я кажу іноді, я так люблю цю людину, що я боюсь її образити. Не боюсь, що вона мені зробить. От як, який принцип? Чому в нас проблеми у сім'ях? Бо ми дуже часто очікуємо чогось від, від іншого. Чоловік очікує того, що жінка буде його боятися, буде його слухатись. А дружина очікує того, що чоловік буде її любити, як своє тіло, буде її повністю відданий, буде все слухати, що є. А забувають про те, що має бути взаємний рух один до іншого. І церква молить про це у своїх молитвах. І знову згадує всі ці імена особливих старозавітніх сімей, кожна з яких може мати особливе повчання. Хоча тут є, ще в цій молитві додається досить цікава особистість. Зокрема, згадується Мойсей і його дружина Сепфора. Це дуже одна із таких досить непростих історій кохання, скажімо так, старозавітніх. Тому що Мойсей знаходить Сепфору, вона була чужинкою, він тікає із Єгипту після того, як вбиває воїна єгипетського, і одружується на Сепфорі, потім йому являється Бог і каже про те, що він повинен іти у Єгипет для того, щоб звільнити народ із рабства. І по дорозі до Єгипту йому являється Бог і хоче його вбити. І Сепфора розуміє, що тут щось не те, і вона обрізає свого сина. Виявляється, що вона одного сина не обрізала, не було принесено його в жертву Богові. І оце обрізання, цю кров кидає перед Мойсеєм і каже, ти є нареченим крові. Ти є моїм нареченим крові. І говорять про те, що тлумачі, що це є образ, по суті, це як пророцтво, образ новозвітньої церкви. Сепфора стає для Мойсея нареченою крові, і після того вона йде і не живе з Мойсеєм. Виникає питання, як же це може бути шлюб, якщо вона його залишила після того, як стала нареченою крові. А тут якраз і вказівка на те, чим є церква. Церква потребує певної жертовності. І шлюб потребує жертовності. Сепфора наново одружується із Мойсеєм тоді, коли вона до того не хотіла обрізати свого сина, бо мала своє бачення світу. Вона вважала, одного сина обрізала, а іншого хотіла зберігати за своїми звичаями. Там є різні теорії. А коли вона наново з ним одружилася, коли вона все-таки пішла і відчула, наскільки він для неї є важливим, відчула те, що вона все-таки переходить на його світогляд, на його бачення, на його рух до Бога. І тому на деякий час ще й залишає після того його. І хоча тлумачі кажуть, що потім вона і повертається до Мойсея. Ось такі різноманітні приклади наводять нам молитви під час таїнства вінчання. Знову ж таки проситься про потомство, проситься про... І ще є згадування досить цікаве. Також спочатку не до кінця зрозуміло, яким чином воно опиняється саме в таємстві вінчання. Згадується про блаженну Єлену. Хто це? Це була імператриця, матір Костянтина Великого, яка є такі слова в молитві. Нехай же прийде на них радість, яку мала блаженна Єлена, коли хрест чесний знайшла. Ось яка радість. Коли з Христом зустрілася. А чому Єлена має радість, коли знайшла хрест чесний? Така сама радість нехай буде в чоловіка і жінки. Здається досить дивним, правда? А якраз хрест – це є що? Це є особливий символ, який вказує нам на місце зустрічі людини і Бога. Людина з Богом зустрічається на хресті. Як каже апостол Павло, ті, що Христові є, плоть свою розп'яли із страстями і похотями. Ми маємо радість від того, що ми маємо хресно жити один для одного. Ми маємо вчитися відмовлятися від себе заради іншого. От можна побачити, наскільки таїнство шлюбу, які воно ставить насправді не те, що вимоги, а як розкриває зовсім по-іншому шлюб. На відміну від того, як багато хто сприймає. Багато хто сприймає, що шлюб – це щастя, це радість, це я маю отримувати задоволення від шлюбу. Дружина для мене має бути радістю, має бути тою, в яку я черпаю щастя. А виявляється, що радість має бути в Христі, тому що я себе буду міняти заради неї, і вона буде себе міняти заради мене. Якщо людина до того, от коли ми розповідаємо зараз про таїнство шлюбу, і якщо дасть Бог нас буде хтось слухати до того, як сам буде приймати таїнство, то він має шанс більше розуміти, що з ним зараз відбувається, на що ми йдемо під час цього таїнства, що ми не маємо на другий день прокинутися і сказати, а я ж то думала, що ти такий, а ти виявився зовсім інш, виявляється, в тебе маса недоліків, виявляється, ти зовсім не так себе ведеш, як я очікувала, як я хотіла, і навпаки, можна таке саме від чоловіка відчути. А тут виявляється, що це хрест, це довгий процес, радість Єлени, яка знайшла хрест. Ось які особливі слова. І після цього відразу ж йде, знову ж таки, подальше роз'яснення того, що пропонує церква під час таїнства вінчання. Перед тим, як вже відбувається така головна формула, так звана тайнозвершувальна, є ще така вставка пізніша, яка є повністю запозичена у іщину вінчання Римо-католицької церкви, так звана клятва, коли обіцянка нареченої, обіцянка нареченого бути протягом усього життя. Вона буквально, Максиме, коли я був зовсім недавно на вінчанні нашої ведучої Анічки, то я побачив, що по суті, слово у слово, такі ж самі слова зараз використовуються і в нас. Під час таїнства вінчання, коли дають обіцянку молодята один одному бути і в радості, і в горі, і що тільки і не залишу тебе аж до смерті. В цьому допоможи мені Боже, в Тройці Святій Єдині і всі святі.
Отже, але дивіться, якщо саме промовляння цієї формули, чи так давайте її назвемо, наприклад, у православ'ї і католицизмі, воно трошки різниця. Ну, принаймні, тут на теренах Поділля чи Центральної України, то ці слова запитує священник, там, чи обіцяєшся ти. А в католицькій церкві кажуть від свого імені, я такий-то, такий-то, обіцяю тобі вірність, дружбу, так, і нехай в цьому допоможе мені Господь, всі святі, в Трійці єдиній. Така постава.
Максиме, справа в тому, що є практика і така ж сама, як і в католицькій церкві.
Тому я заакцентував.
Якщо я не пам'ятаю, я, наприклад, саме отак, як тут в Требнику саме так і написано. Я, ім'я, беру собі тебе. Просто священик читає, каже слова, і за ним повторює молодий, і потім повторює молода. Тобто священик каже, повторюйте за мною до молодого. І каже, я, він каже, я, ім'я, беру собі тебе, і так повторює.
Бачите, знову ж таки, Центральна Україна трошки з тим різниця.
І треба також сказати про те, що оскільки це пізня така вставка, швидше за все це пов'язано із митрополитом Петром Могилою, який впорядковував книги Требники, і досить багато внаслідок цього, оскільки він навчався на Заході багато, він вносив якісь такі католицькі традиції, і тому є священики, які виступають проти того, щоб ця клятва використовувалась.
Тільки через те, що вона католицька?
Ні, йде мова про те, що саме поняття клятви багатьом не подобається, що людина бере на себе... наприклад, під час постругу монашества, там є такі, там дає монах різні обітниці, і він постійно каже «за співдією Божою». Тобто він не бере на себе відповідальність, що я беру собі тебе і обіцяю тобі. Тобто я тут виходить, я покладаюся на свої сили. Тому,
добре, а в таїнстві священства там присутня клятва?
В таїнстві священства, там такої, як такої клятви немає. Там є навпаки пересторога під час таїнства священства. А клятва там це під час підготовки до таїнства. І також це не клятва, це є як. І до речі, теж вона має певну критику серед і не всіх православних церквах вона в такій формі використовується. Як, наприклад, це вважають зазвичай, що якраз. У російській церкві вона так сформулювалася, дуже схоже так, справді, як на клятву. Ну, ми про це ще будемо окремо говорити. Я просто скажу такі деякі моменти, які не завжди нами православними ми не до кінця сприймаємо. Зокрема, тут є слова, що «я не залишу тебе аж до смерті». Наскільки я знаю, в католицькій церкві є такий підхід, що таїнство шлюбу, воно коли воно завершиться? Тоді, коли хтось один із подружжя помирає. І тому, власне, ці слова зазвичай наводять. Аж до смерті. Коли я помру, то все, ми вже в шлюбі не можемо з тобою бути. А в нас ми завжди робимо великий акцент на тому, що таїнство шлюбу, тому, власне, є в нас в древності була чітка вказівка, що вдівцям рекомендували, як каже апостол Павло, лишатися вдівцями, бо тому що була віра в те, що ж дружина моя є зі мною. А зараз чітко завжди прописано священнику. Священник, який є вдівцем, йому рекомендується, по суті є правила, зараз вже є певне попущення для священників, що якщо дружина от після недавнього Всеправославного собору, якщо дружина залишила священника, не він її залишив, а вона залишила священника, то є в окремих випадках дозвіл на те, щоб він одружився. Так само, якщо він є вдівець, наприклад, діти лишилися. Але взагалі ідеал шлюбу в тому, що ти маєш усвідомлювати, що навіть смерть не може нас розділити. Тому не залиш тебе ж до смерті, то якщо говорити про таку православне трактування, тоді ми би забрали ці слова. І не залиш тебе ніколи.
Отже, ну, раз ми вже так почали обговорювати, давайте тоді вже на цій хвилині дозволимо нашим радіослухачам також стати учасниками нашого обговорення. Друзі, сьогодні продовжуємо говорити про таїнства шлюбу, чин таїнства шлюбу, докладніше. От і зупиняємося от на моменті цієї клятви. От дуже такий важливий момент, я би сказав, навіть кульмінаційний. В деяких випадках на цих моментах дуже багато дівчат особливо плачуть, бо це емоційний момент. От, якщо вас щось зацікавило, маєте що сказати, скоментувати, дати репліку або запитання, будь ласка, час саме для цього, тому телефонуйте на наші студійні номери, які я назву буквально за мить.
Наближаючись до православ'я, пізнавай більше.
Хапнули трошки повітря, далі продовжуємо програму з отцем Петром Лопатинським, діяконом Православної Церкви України. Говоримо про шлюб. Отже, для того, щоб до нас зателефонувати, треба набрати наступні номери телефонів. Код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60 і 093-272-07-45. Отже, зупинимося на цієї клятвою. Цікава така, ну, по суті, зараз у мене запитання з'явилося. Можливо, ну, православним не подобається ця клятва через те, що у вас є от практика от цих кількох шлюбів. Ось, а клятва це щось таке страшне і щось те, що там, ну, не знаю, може мати якісь негативні наслідки. От коли ти клянешся, що не залишу тебе аж до смерті, от, ну, якісь такі трошки дуже мають бути зважливі ці слова в цьому випадку. От, чи є це причиною, чи ні, з вашої точки зору?
Я думаю, Максиме, можна вважати, що для деяких православних це є така своєрідна пересторога, хоча, ну, я ще раз наголошую на тому, що православна церква, вона не стимулює чи не заохочує для того, що може бути другий шлюб. І я вже неодноразово говорив про те, що є прямо є чин другошлюбний. Ми ще про нього скажемо кілька слів, який якраз вказує на те, що не варто руйнувати той шлюб, який є. Але щось в цьому є, тому що справді, от, наприклад, більше в центральній Україні майже досить часто не беруть якраз цієї клятви. А от на Західній Україні це досить така загально прийнята практика.
Ну, знову ж таки, вплив католицизму, напевно, що.
Є певний вплив, так. Я
і, це, і погодьтеся, отже, це красиво.
Ну, естетично я згоден, а от, але сам оцей момент, ну, це вже суто моя думка. Тут просто є справді певний такий ризик акцентування на своїх силах. Ну, тобто весь чин, він трошки по-іншому побудований. Ми тут весь час кличемо Христа, а тут наче я берусь сам перетворити воду на вино.
Знаєте, ми вже говорили про це, що вже порівнюємо, зараз пішла ця порівняльна характеристика між католицьким чином і православним, то таке богослів'я, от саме таїнство вінчення, таке, що, каже католицька церква, що це вінчення творить не священник, а творить оця пара молода, так, котрі стоять перед вівтарем і заключають цей шлюб перед престолом Божим, от, власне, в церкві, в храмі. От, тому от такий спосіб, тобто я, ім'я, там, от це така клятва.
Правильно, Максиме, от ви дуже чітко сказали. Справді, з точки зору католицького підходу до вінчення, це досить виправдано. А в нас не пара творить шлюб, а вони, їх шлюб творить церква, тому що
через священника. Через священника. Бо в католицизмі так, священник, можна сказати,
через Євхаристію. Священник стає, в нас священник – це пристоятель на Євхаристійній громаді.
Свідок, можна так сказати. Свідок.
Не може мислити без неї, тому тут також священник, тут його я не можу стояти.
Ну добре, але ж ми говорили про те, що в більшості випадків православ'ї немає спільної Євхаристії, з'єднаної з шлюбом. Тоді цей підтекст втрачається.
Правильно, це якраз оце, тому, власне, і виходить, що так гарно війшла клятва, і вона здається такою, що вона підходяща. Чим більше буде відроджуватися євхаристійне сприйняття шлюбу, тим, знову ж таки, я не намагаюся, скажімо так, стільки стверджувати, як єдино правильно свою думку, але з те, що я бачу по чину, насправді ця вставка, вона не зовсім і підходяща. Хоча, знову ж таки, кажу, я особисто, коли вінчався, ця клятва, я її говорив. І тому що ті священники, які вінчали нас, вони вважали за потрібне, щоб вона була. Тому вона, ця реальність зараз є. Але, як на мене, чим більше буде євхаристійне сприйняття шлюбу, то швидше за все вона відійде в православному чині, як на мене.
Отже, неодноразово чув від тих, хто був на шлюбі, що надзвичайно затягнутий в православному чині цей шлюб. Це ці всі обряди, і воно там тягне за собою втому, там деякі наречені не притомнюють, бо це так тривало, так, це довго. Чи реально у перспективі зробити якісь естетичні скорочення або якісь поправки, наприклад, щоб наречені могли сидіти, як варіант. Тому що, наскільки це вітається, наприклад, в православ'ї, принаймні, ви зараз представник Православної церкви України, церква, по своєму складі, в певному сенсі, молода, зовсім недавно отримала томос, формується, має гарні перспективи, дивиться вперед, дивиться на зразки інших церков в обрядах. От якщо по відношенню до таїнства вінчення?
Я вважаю, Максиме, що скорочувати чин, як на мене, потреби немає. Він насправді не такий довгий, тобто приблизно 40 хвилин, годину він триває. А от що стосується того, що в нас отака традиція, все аскетизм такий крайній, оця російщина, російська така традиція, я б навіть сказав по-своєму така совкова, людину замучити, і вона це дуже поширена є. І уявлення, я пам'ятаю свого часу, в інтернеті була ціла стаття, де була маса храмів православних з усього світу, які всі, в яких стоїть така ж сама кількість лавок у храмі, як і в католицьких костелах. І по світу, насправді, православ'я не стояче усе, так? Тобто воно не зведене, що все треба стояти. Тут є місця, в яких можна сидіти, тому я вже казав вам, коли особисто був присутній на танці вінчання католицької церкви, що мені подобалось, так? Мені сподобалось те, що були моменти, коли молодята сідали. І справді такі реалії, на жаль, ми всі дуже зосереджені на якраз такій зовнішній стороні підготовки до весілля. Я знаю і по своєму весіллі, і по весіллі знайомих, і взагалі людей, яких спостерігаєш, що молодята дуже часто не виспані, а молода це взагалі, вона мучениця в прямому розумінні цього слова, пережити молоді своє весілля, це вона голодна,
Злякана.
Як часто бувають, злякана, втомлена, і мліють, і інші речі. Але ну, в православ'ї є різні ситуації. Є, і коли загальної практики на даний момент немає, що, щоб молодята могли ну, сідати. Йдеться Але про... я думаю, що це питання, воно може досить легко вирішитися.
Йдеться ну, про те, що богословською...
Мені подобається практика, яка є... у Римо-католицькій церкві.
Йдеться про те, що богословської основи жодним чином воно не порушує, не торкає.
Ні. Нам треба справді зараз трошки більше звертати увагу на неміч людську, яка є. І я особисто бачу тенденцію, що все більше є храмів, де є більше можливості і сісти людині. Ну, немає насправді вказівки на те, що ти маєш безперестанно стояти на всіх богослужіннях. Є моменти, в які можна сидіти, є в які можна стояти. Єдина проблема зараз, що стосується великих храмів, звичайно. В маленьких храмах я особисто знаю не одного священика, який служить у селі, то це питання навіть не стоїть. Там всі мають своє місце, собі сідають люди. А великі храми, велика кількість людей, і тут досить важко ці всі питання вирішити. Ой. Але я погоджуюсь, що перепон нема ніяких для того, щоб трошки послаблювати деякі моменти. А щодо того, щоб скорочувати, як на мене, було б добре якраз отак роз'яснити все по черзі, навіть створювати такі своєрідні місіонерські вінчання, так як ми зараз даємо пояснення, іноді зупинятися на певних моментах під час молитви, я б навіть рекомендував. І тоді казати, всі сядьте, бо отець буде говорити. Знаєте, як в анекдоті, священик довго говорив проповідь, підійшов паламар і дав оцю ключі. Каже, всі вже пішли з храму, один паламар лишився. Дав ключі і сказав, отче, коли договорите, закриєте храм. То краще хай би сиділи всі.
Ну так. Отже, ще повернуся до цього моменту клятви. До речі, от в Риму католиків під час клятви ну абсолютно жодних інших елементів там не присутні. От хіба що там беруться за руки, ось, ну, одне одного беруть за руки, священик про це каже. Натомість в греко-католиків, я колись був на вінчанні, там ще є присутні Євангелії, на яке ставлять наречені руки. Тобто, ну, ще підсилює сенс оцієї клятви, що вони не просто словами, а вони клянуться, ну, так би мовити, я так зрозумів, чи Словом Божим, чи, ну, тобто, Євангелієм, чи що. Будь ласка.
У Требнику буквально написано так, заручений і заручна стають на коліна перед тетраподом і кладуть праві руки на Євангеліє. Священик покриває руки єпатрахіллю, притримуючи зверху своєю рукою, і читає вголос присягу спочатку зарученому, а потім зарученій. Слова священика заручені повторюють. Ну от бачите, вийшло, що навіть ще так...
Усугубили, що називається.
Усугубили, так. Ну тут знову ж таки, отак, я це моє припущення, наголошую. Знову ж таки, це може бути вплив, оскільки, швидше за все, це було 16-17 століття, вхід цієї клятви. Це таке московське благочестя.
Завжди навіть католиків, але переплюнути в будь-якому випадку.
Ну, так,
отже, так. Ну так принагідно не міг не згадати програму, наближаючись до православ'я. Ми говоримо про так глибоко розглядаємо таїнства православної церкви. Ну і патрона вчорашнього дня, покровителя України, це святого Володимира Великого. Ось, ну і він відомий не тільки своєю святістю і тим, що охрестив Київ і зрештою Русь. Завдячуємо цим йому, але також нам літописи говорять про те, що в нього була надзвичайно велика кількість жінок. І ну зараз давайте виправдаємо Володимира. Ну, часто апелюють, і останні роки цим самим фактом користуються так звані рідновіри, тобто це язичники українські, вони говорять про те, що який він може бути святий, коли в нього було так багато жінок. Ну і це, типу, аморально. Ось, чи відомо, наприклад, з літопису, от, ну, з життя його, що він взяв шлюб з конкретною якоюсь жінкою, яка йому була, ну от, власне, оцінена навіть церквою як дружина?
Максиме, я не готовий зараз дати відповідь, чи є якось це історично зафіксовано, але те, що знаю я з його життя, що якраз особистість Володимира, вона тим і особлива, і його часто, він рівноапостольний, його багато в чому порівнюють із апостолами, і в богослужіннях присвячених Володимиру згадується і апостол Петро, і апостол Павло, які мали також такі моменти у житті. Апостол Павло, наприклад, спочатку гнав церкву, потім стає служителем її, і часто про Володимира кажуть, він повністю кардинально міняє своє життя, І він вже жив зовсім по-іншому після того, як прийняв хрещення. І тому оця кількість дружин, яка в нього була, то з точки зору життя він вже мав зовсім інше життя.
Пережив метаною.
Була та. Угу. А взагалі, з точки, коли історики це чують, тобто якщо історик серйозно підходить до цього питання, то він розуміє, що взагалі поняття кількості жінок, це зазвичай більше було вказівкою якогось статусу того чи іншого правителя в ті часи. Тому це не зовсім не так воно це все уявляє, як хтось собі уявляє такий гарем, кожного дня приводять іншу жінку там до Володимира. Це бувало так, що він міг ніколи і не бачити цих всіх жінок. І тим паче і не бути з ними усіма. Тому це трошки завжди теж така спекуляція своєрідна. Це більше було пов'язано з такою... з набуттям статусу. Так само, угу. Коли про Соломона говорять, що в нього там величезна кількість.
Ну, до речі, його порівнюють з Соломоном, з Давидом, літописом.
Так, і тому подібне. Тому князь Володимир, він якраз міняє своє життя і починає жити християнським життям. І, звичайно, що і поняття про таку кількість дружин.
Тобто це все переосмислення також впливає на його сімейне життя.
Звичайно, так. Звичайно.
Ну, ось такі справи. Друзі, дякую, що ви були сьогодні з нами. Дякую отцю Петру Лопатинському. Сьогодні говорили, продовжували говорити про таїнство шлюбу, про його чин. Далі будемо, зупинилися на цьому моменті клятви. Ось, слідкуйте за нашими анонсами. Обов'язково буде продовження. На все добре. І отцю Петру, звісно, що вам також отче дякую особливе.
Дякуємо вам.
Спасибі.